vamendjes nga problemet aktuale dhe kriza politike.
Mislim deka na Makedonija je neophoden proces na depolitiziranje na mediumsketa scena.
Mendoj se Makedonija ka nevoj për një proces të domosdoshëm të depolitizimit të medjave, si dhe për freskimin e kësaj hapsiren nga individ të caktuar që paraqiten si gazetar, ndërsa nga ana tjetër janë në shërbim të partive të caktuara politike. Makedonia në raportet e të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare paraqitet e fundit sa i përket lirisë së mediave dhe në këtë kuadër shtrohet pyetja se cili është roli i institucioneve shtetërore, apo nëse vallë mediat e kanë sjellë në këtë gjendje apo format e presionit mbi punën e tyre. Thot Petkovska, sipas të cilës me temat e ngritura për gjoja ndikimin e qendrave të caktuara nga jashtë, vetëm sa po shkatërrohet edhe më shumë sfera mediatike në vend. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë vlerëson se sulmet e tilla kanë për qëllim forcimin e, siç thuhet, një mendësisë në vend.
Gruevski don ta zyrtarizojë, ta oficializojë pushtetin e tij diktatorial. Ai po lufton vlerat elementare të një demokracie liberale. Ai nuk toleron kritikën në pushtet. Ai lufton Sorosin sepse din që Sorosin nuk mund ta kontrolloj dhe nuk mund ta korruptoj. Dhe për sistemet autoritare, çdo gjë që është jashtë kontrollit është e rrezikshme.
Thot kryetari i SHGM-së Naser Selmani. Ndërkohë nga qendra Maqedonase për verifikimin e fakteve në media, sulmet nga sektori civil i ndërlidhen me rezultatin e dobët të vëmërosë në zgjedhjet e fundit.
Nema drugo objasnuvanje za ova desorosuizacija, osven dhe ka stanova zbor za opravduvanje.
Çështja e desorosoidimit nuk ka sqarim tjetër përveç se përpjekje e kryesisë së VMRO DPMNE-së dhe vet Nikola Gruevskit për të arsyetuar para antarësisë rezultatin e dopës zgjedhor. Këto media dhe organizata jo qeveritare kanë ekzistuar edhe para zgjedhjeve, edhe në vitin 2014 kur VMRO-ja kishte rezultat shumë të mirë zgjedhor, por asnjëherë nuk është ngritur çështja e veprimtarisë së tyre. Qëllimi kryesor është dopsimi apo edhe mbyllja e tyre, që do të dëmtonte si asnjëherë më parë demokracinë dhe ashtu të dobët në vend. Thotë Vladimir Petrevski, drejtuesi i qendrës Maqedonase për verifikimin e fakteve në media. Sulmet ndaj mediave nisën nga ana e vëmërose më njëherë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, ndërsa u intensifikuan në protestat para Komisionit Qytetëror Zgjedhor, lidhur me kontestimin e rezultatit që mund të ndryshonte fitoren e saj. Për dallim nga VMRO-ja, partneri i saj i drejtanishëm në qeveri, BDI-ja ka dalë kundër presioneve ndaj mediave, duke theksuar nevojën për raportimin e tyre pa presione. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjykata e arbitrazhit për sport e ka hedhur poshtë apelin e Federatës Serbe të Futbollit kundër antarësimit të Kosovës në UEFA, duke thënë se Kosova ka plotësuar standardet pasi njihet si shtet nga shumica vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Federatat Evropiane të Futbollit në muajin maj të vitit 2016 kanë votuar në favor të pranimit të Kosovës si anëtare e UEFA-s, me gjithë kundërshtimet e Serbisë. Vendimi i UEFA-s u pasua nga pranimi i Kosovës edhe në Federatën Botërore të Futbollit FIFA një javë më pas. Gjykata Supreme e Britanisë së Madhe thotë se qeveria e këtij vendi nuk mund të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian pa marrë paraprakisht miratimin nga Parlamenti Britanisë. Gjykata njëjtë gjithashtu ka thënë se qeveria nuk ka nevojë të zhvillojë konsultime me rajonet e Skocisë, Walesit apo Irlandës Veriore për procesin e njohur si Brexit. Qeveria britanike është shprehur e zhgënjur nga vendimi. Ministri i Brexit në qeverinë britanike, David Davis, megjithatë ka thënë se procesi i largimit të këtij shteti nga bloku evropian nuk ka kthim prapa. Kanë përfunduar sot bisedime dy ditëshe për Sirinë në Kazakistan me pajtimin e Rusisë, Turqisë dhe Iranit për krimin e mekanizmit për monitorimin e armpushimit në Siri. Mirë po, grupet rebele që kanë marrë pjesë në bisedime janë shprehur të pakënaqura me deklaratën përfundimtare, duke thënë se ata kanë hartuar planin e tyre të monitorimit të shkeljeve të armpushimit. Qeveria siriane ndërkaq ka thënë se ata nuk pranojnë të merren me një dokument që ndër të tjera kanë shkrimin edhe të qeverisë Recep Tayyip Erdoganit. Bisedimet e radhës për paqen në Siri nën patronazhin e OKB-s do të mbahen në Gjenevë më tetë shkurt. Senati i Shteteve të Bashkuara me lehtësi e ka konfirmuar Mike Pompeo për drejtor të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA. Ndërkësh kandidati për postin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson me zje ka fituar për krahjen e Komitetit për Marrëdhënien të Jashtme të Senatit. Kryesuesi i Komitetit Demokrati Bob Corker ta se kundështon Rex Tillersonin për shkak të qasjes së tij ndaj sankcioneve të Rusisë. Nominimi i Tillerson megjithatë pritet që të konfirmohet në Senat ku Republikanët e kanë shumicën. Fazën e votimit nëpër komisionet e Senatit e kanë kaluar sot edhe Elaine Choi për postin e sekretares për transport dhe Wilbur Ross për shef të departamentit të tregtisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrat për avancimin e projekteve kontraverse për ndërtimin e dy tubacioneve të naftës që ishin bllokuar nga administrata e Barack Obamës. Fjala është për projektet Keystone XL dhe Dakota Access. Projekti parë ishte bllokuar për shkak të shqetësimeve për dëmtimin e ambientit, ndërsa i dyti është kundërshtuar nga një fis i indianëve të Amerikës, pasi dyshohet se do të mund helmonte ujin e pishëm. Në shtetin federal amerikan të Kalifornisë është shpallur gjendje jashtëzakonshme pas tuhive të fuqishme që kanë përfshirë atë edhe gjatë fundjavës. Kalifornia është goditur fuqishëm nga të rreshurat e mëdha së pari gjatë fillimit të dhjetorit e pastaj edhe në janar. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown e ka urdhëruar zyrën e shërbimeve të emergjencës së Kalifornisë që t'i ndihmojë administratat lokale të zonave të Kalifornisë. Vlerësimet fillestare të dëmeve nga errërat e fuqishme konsiderohet se janë në dhjetra miliona dollar. Filmi La La Land ka marrë 14 nominime për çmimin e Akademisë Amerikane të Filmit Oscar, duke prekur rekordin e arritur më parë nga filmat Titanic dhe All About Eve. La La Land, ndër të tjera, është nominuar për filmin, aktorin Ryan Gosling dhe aktorin më të mirë Emma Stone. Ky prodhim garon kundër filmit Arrival, i cili ka marrë 8 nominime. Në kategorinë e filmit më të mirë janë përfshirë edhe Manchester by the Sea, Moonlight, Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Fences, Hell or High Water dhe filmi Lion. Ceremonia ndarjes së çmimeve Oscar mbahet në Hollywood me 26 shkurt. Dam bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur në fund të edicionit orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju informoj se përmes faqes tonë në internet Evropa e Lirë, ndër të tjera ju mund të ndiqni në kohë reale edhe informacionet më të fundit që kanë bërë me dialogun rundin e sotëm që po mbahet në Bruxelles në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë dhe që po vazhdon edhe në këto momente. Në faqen tonë internetit mund të gjeni edhe informacione të tjera, përfshirë edhe ato që ofrohen me video. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.